Ea nora eramaten gaituen Amagoia Gurrutxagak, egunon Amagoia.
Egunon bai.
Aurrera.
Bai mundu berria. Novela distopikoa. Londresen dago kokatua, 2540. Urtean. Osasuntsu eta teknologikoki garatuta bizi da jendea bertan. Kezkarik, gerrarik eta pobreziarik gabeko gizartean. Zientziari, literaturari, arteari eta beste hainbat arlori uko eginda. 1932 idatzi zuen lan hori Aldous Huxley. Zamorako espetxean preso zegoela euskaratu zuen Xavier Amurizak. 1971 ikusi zuen argia itzulpenak. Bai normaltasun berria, garaiotan, itzulpen hori eta George Orwellen 1984 eta Ray Bradburyren Fahrenheit 451 irakurri nahi ditut. Oraintxe bertan errazago sartzen zait fikzio deklaratua errealitate ustekoa baino. Ezin ihes egin zaparradari baina, eta eguneroko proposamen improvisatu boterekeria ziniko eta datu interesatu saltxatan igerian ari zarela, halako batean, Osakidetzako larrialdi zerbitzuetako buruak dimisioa eman duela esaten dizute. Konfinamendua hautsi oporretako etxera joan eta harrapatu egin zutelako. Txantxa merkea dirudi, baina egia da. Kargudun jaunak dimisioa eman aurretik Nekane Murga sailburuak egindako adierazpenak leitzen hasten zara segidan eta tira. Ordenagailua itzaltzea erabakitzen duzu. Baina ara hor, iskin batean, atzendutako albisteen artean, Selma Huxley handia hildela diotsu titular labur batek. Aldusen senitartekoa zen Huxley Andrea. 5 urte zituen Bai mundu berriak argia ikusi zuenean. Hark ez zuen distopiarik idatzi. Albaolan erreplikatu nahi duten San Joan ontziaren arrastoa aurkitu zuen ternuan. Euskal arrantzaleek Ipar Amerikara bakailoaren atzetik hasitako bidea urte askoan ikertuz. Baleontzien barrunbeak argituz. Galdua genuen memoria ekarri zigun bueltan. Eta ez dakit egunotan izpide ditugun gure eskoletako geletan haren izena aipatu ere egiten ote den. Bai mundu zaharra, jakituriaren gaineko kontrolarena. Normaltasun berri deitzen diogun horren aldamio gehienena bezalaxe.
Eskerrik asko Amagoia.
Zuei, adio.